kvorums mums ir. Iesākumā, kur man ir Rīmis Mickus, es uzaicināju Rīmi Mickus, lai ierakstā īsi izstāstu iedzīvotājiem par šo te dekanalizācijas projektu, kurš ir iesācies ar publikāciju avīzē, bet cilvēki nesaprot, kas viņiem jādara, un ļoti daudz zvanu, ļoti daudz jautājumu, un tāpēc es viņu uzaicināju, un jābūt kuru katru mirkli. Un kamēr Rīmis Mickus brauc vai nāk, es viņam uzvanīšu. Es jums vēl mazu informāciju izstāstīšu.
Jā, nu, tā tad tur nekas sarežģīts nav. Mūsu mājaslapā ir visa informācija. Mēs pat sakontaktējāmies ar varam un ielikām speciāli tur tādu ziņojumu no varam sagatavot. Viņi pasūtīja tā kā ārpakalpojumā. Tur ir ar visām bildītēm un ar soļiem, uz ko šie noteikumi attiecas, uz ko neattiecas. Un principā tie attiecas uz ikvienu, kas nav pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Kā jau es teicu iepriekšējās reizes, ka vairs neko grāvī, nezin, dīķi, upē, tāpat vienu gāzi nevarēs. Tie laiki ir beigušies, mums ir paralēli iet lielais projekts, un šie noteikumi arī tie 384. Uz tā pamata arī tika veidot, ka Eiropas Savienība piešķir, nu, ne tikai Latvijā, bet vispār kopumā ļoti liels finansējums kanalizācijas sistēmas sakārtošanā, jo tas tiešā veidā ietekmē vidi. Nu, lūk, un tas attiecas uz katru iedzīvotāju mūsu novadā. Slikti ir tas, ka mēs nenoteicām mazos pagasts, nu, ka viņiem nevajag reģistrēties, jo viņiem nevajadzētu reģistrēties vismaz tādas neblīvi apdzīvotas vietas, kur iedzīvotāju apjoms tur ir, nu, zem 100, viņas tā kā nevajadzētu, jo tā noteikuma būtība ir tāda, ka blīvi apdzīvotas vietas, kur ir daudz decentralizēto sistēmu, kur rada nopietni kaitējumu vidēji. Nu, piemēram, kā mums ir pusprieku, viss, kas ir aiz galvenās ielas, viss iet grāvī pamatā. Vienam ir labāk sistēma, citiem sliktāk, bet viss iet grāvī vai upītē.
Labi, nu, un to problēmu mēs saprotam, bet jā, tad bet viņi izstāsti, kas man kā Priekuls pilsētas iedzīvotājai, kura nav vēl pieslēgusies pie centralizētās kanalizācijas. Jā. Kas man jādara pa soļiem? Pirmais solis.
Pirmais solis, jā, skaidrs, droši vien zvanīt mums, mēs visi izstāstīsim, bet tur ir veidlapa. Tur tā kā viss ir uzrakstīts, bet jāsāk ar to, ka vienkārši ir jāreģistrē. Nekas papildus nav jādara, tur ir veidlapa, viņa ir jāizpilda.
Jāizpilda šī te veidlapa.
Jā, mēs esam izveidojuši tādu Excel failā tabulu pa pagastiem, kā mēs tur reģistrēsim, un iedzīvotājiem vienkārši pirmais solis ir jāpaņem, jāizpilda, un viss, un nu, jāizsūt uz to e-pasta adresu.
Saki lūdzu, kur var paņemt iedzīvotājs, kurš nedarbojās internetā šo veidlapu? Kur viņš var dabūt?
Namos var dabūt. Jo, nu, ne, nu kā, nu, tur nav paredzēts, ka Priekuls nav izsūt visiem veidlaps pa pastu, jo, nu, var tāpēc ir, var vērsties pie mums, nu, neviens nav vērsties jau, nu.
Tāpēc, ka cilvēki nesaprot, tāpēc arī nevēršās.
Tu mēnesi jau ir pagājis, kad mēs ievietojām.
Varbūt, Rimi, mani priekšlikums, tā mēs varam gaidīt divus, trīs un gadu mēnešus. Cilvēki šo jautājumu nesaprata. Tas liecina par to, ka gan Ainaram, gan man, gan ļoti daudziem ir ļoti daudz jautājumu, cilvēki nesaprot. Mans priekšlikums būtu, vai nebūtu iespējams tomēr šīs veidlapas nu, sadrukāt un tomēr mēģināt, sāksim ar vienu ielu vai kaut kādā veidā, tomēr iet pie cilvēkiem, lai tas process iesākas. Viņš nesāksies. Ticiet man, viņš nesāksies, tāpēc, ka cilvēki nesaprot. Neizlasa, tas arī paks, ka neizlasa. Nu, bija, bet
avīzītē pielikt klāt to veidlapu.
Bet saprotat, cilvēki domā, tas mani nesk- skar. Es pieņemu, ka viņi tā. Daļa nesaprot, daļa domā, a tas mani neskar. Nav notikusi īsti komunikācija ar cilvēku. Es nezinu, ko vajadzētu vēl izdarīt, bet es uzskatu, kamēr neies pie cilvēka, nekas nenotiks. Ja mēnešu laikā neviens iesniegumu nav uzrakstījis.
Nē, tas ir ļoti labs piedāvājums, ir tas, ka pie avīzijas pilota informācija, ka lūdzu vērsties priekus namos sakarā ar to un to un to visiem iedzīvotājiem. Tad arī, kuram vajadzēs, kuram nevajadzēs, tā komunikācija nevienam nebūs.
Jo.
Varētu arī
Mājaslapā ir visas nopazīkstīts.
Nē, nu jūs saprotiet, ka tas apjoms ir vienkārši ļoti liels, mēs nevaram drukāt katram, un mēs nezinām, kurš...
Ne jau vislabrība, tikai lapiņas, ar kuras ņem jādara, tad mēs varam vienkārši izturīt, kaut kāds mazs lapiņas, lai cilvēks vienkārši saprot, kas viņam ir jādara. Viss pirmais tāds, otrais tāds, trešais tāds, to tā
nevarīs darīt. Var, vienkārši visa informācija jau ir, bet mēs varam, nu es nezinu, vēl kaut vai es nezinu, kas var vēl vienkāršot, bet nu varam. Jau vienkārši,
no, Rimi, mēs... šajā situācijā, ja jūs sēdēsiet savā kantorī un tā arī domāsiet, ka jūs visu esat izdarījuši, nekas nenotiks, diemžēl cilvēki ir kultri. Viņi mēs, ir kultri.
Tur ir dažādi mehānismi, kā mēs viņus pieregulēsim noteikumos, jo tur ir paredzēts arī sankcijas. Ja cilvēki, tāpat kā bija ar atkritumiem, tik...
Nevar jau sākt.
Tur ir termiņš 2 gadu, 21. Gadā. Nu lūk, un tur ir pa daļām sadalīts, kurām sistēmām ir jābūt līdz 21. Gadam apkopēji. Un kuram līdz 21. Ir jābūt vismaz vienu veidlapu jau var iesūtīt. Jo mums nu nav tāda jauda un kapacitāte, lai katru... Mēs gan iesim, bet izlas kārtībā, bet tā, ka mēs iešsim paši, reģistrēsim, noteikumi to neparēt. Un... Tāpēc mēs visi ievietojam maksimāli vienkāršo, cik vien var, bet nu varam vēlreiz, un vismaz vienu veidu būs jāiesūt, vai pa pastu, vai e-pastā.
Rimi, vai tu sadzirdēji?
Es
gribētu, lai jūs paējat cilvēkiem pretī, ļoti labs priekšlikums, ka Kristīne nākošajā ziņu lapā ieliks šo te mazo lapiņu vēlreiz, lai viņus uzrunātu. Jā, jā, tieši tā, tieši tā, ar īsiem solīšiem un...
Krāsaini.
Nē, ja lapiņa būs klāt, tas būs pilnīgi saprotams, cilvēks uz to rēģies, jo ne katrs izlasē internetā, ne katrs ir kaut kā citādāk, un ja ir izlasa, kas man neatiecās, ja, bet attiecās vistiešākajā nozīmē, cilvēks nesaprot sarežģīto valodu, viņiem vajag vienkāršā valodā uzrakstīt.
Bet viņiem mājaslapā ļoti normāli uzrakstīt sataisnība.
Bet Ināra, vecie cilvēki mājaslapā, tās mājiņas,
bet vecie,
kas ir pa pilsētu izpēsītas, viņi nav internetā.
Tur viss ir.
Viss ir mājaslapā, jā.
Jo es gribu pateikt, ka ar tām kanalizācijas sistēmām, kuras nav pieslēgtas klāt pie centralizētās, ir milzīgs problēma. Jā, var sāksim ar pašvaldības mājām, kuras nav pieslēgts. Un tāpēc mēs arī, nu, mums nav vienkārši jauts, lai izskaidrīt katram un izcīnītos ar katru, lai viņš izlabo mums. Sākumā jāsareģistrē un izlas veidā mēs viņus sāksim baudīt.
Un... Tad jau arī informācija aizies.
Nu jā, jo nu, mēs visu...
Nu...
Nu,
es saprotu, ka mēs pieņemam lēmumu, ka, piemēram, arī palētu uzolos šīt jābūt par visam tā kā jābūt. Mēs to lēmumu nevaram atcelt un pieņemt, ka nevajag kādā.
Es nezinu, Rimi.
Nē, nu kā, saprotiet, toreiz... Pašvaldībai bija tiesības noteikt reģionus ar teritorijas, kurā vietā reģistrēt, kurā nē, bet, piemēram, es, ja
saskaņojot ar
Jā, nu ministrija tur izdeva, jā, bija tur vadlīnīgi, bet ne par to ir būtība. Mēs varam pievērt acis, bet, nu, saprotiet, ja mēs, mums ir kaut kā vai nu jāgroties aizstošie, vai nu kopā jāvienojas, uz ko tad mēs pievēram acis, jo es nevaru pievērt acis uz Lozolciem un... Nepievērt kaut kur citur, jo es saku, jo reģistrēt, piemēram, to pašu, nezinu, Mazgrāmas vai Kalminieks, nu, ir stūbi. Nu, tur ir dažas mājas, viena iela, nu, divas, piemēram, Mazgrāmas dārā. Un tur ietekmi uz vidi, nu, nu kā, nu nekā. Priekulē, piemēram, kad mums būs pilsēta iet upē un grāvjos, te ir ieteikumi normāli. Nezinu, cik kalētos kopā iedzīvotāji, ja tur ir normāli. Nu, viensēts mēs tur kaut kāds meža malās, mēs tur neaiztiekam. Runa ir par apdzīvotām blīvu koncentrētām teritorijām. Tur. Tā ir tā lieta.
Nu, pat labam ir arī šajā te apdzīvoto vietu likumā ir iezīmēts, ka mazciemi būs tādi, kur ir zem līdz 50 iedzīvotājiem. Tas būs mazciems. Un virs 50 iedzīvotājiem, tas tad jau būs tā kā ciemas status. Nu, varbūt varam mēģināt. Es nezinu, cik ir Ozolos iedzīvotāji.
63.
Nu, jā. Labi.
Nu, mēs, es nezinu, mēs varam vienoties, ka, nu, vismaz lielās apdzīvotās vietas, jo tur, nu, nu, noteikumi nosaka visu pagaidu, nu, visu nosaka.
Labi, šo jautājumu...
Mēs jau viņus diskutējam, kā obligāti pilsētu un so pārējot ciems, to noteicam mēs.
Jā,
mēs. Mēs tajā brīdī pēc tā skaidrām es neredzīs. Tur jau man tās arī, ja tev mājās izvējoties ciemos, ja tev gluši, ka taisnā neiet grāvi, ja tev ir septiķi, tad ir skārtība.
Nu jā, nav pretrum.
Nu tur nav. Tur nav pretrum. Nē, saprotiet, vēl ar tiem septiķiem ir tā, ka tur nav gluši tāpat. Man ir septiķis un laižam iekšā caur septiķi. Nu, tas, kas ir klasiskais
trīs. Tās ir tehniskas lietas.
Nu vienkārši es varu pateikt to, ka Priekulē ir 2-3 cilvēkam atbilst. Nu tas tā, laukos nevienam neatbilst. Un tagad... Nē, nu neatbilst, un vienkārši jautājums, ko mēs darīsim, ja visiem viņam neatbilst pēc notiekuma.
Labi, labi. Tad esam vienojušies, Rini, kad
nu, tu sāksim,
sazinies lūdzu ar Kristīni un līdz nākošai ziņu lapai, tad ieliksim iedzīvotājiem informāciju īsu ar atsevišķu lapu, kas viņiem ir jādara. Vai pa šo jautājumu ir kādi jautājumi? Nav. Tā kā šeit ir Rimis Mickus pagaidišķiņa, ja? Un šeit būs viens jautājums, kurš arī nav skatīts komitejā. Bišķiņ pagaidišķiņa, ja? Tas ir par logiem daktarītei. Vispirms apstiprināsim darba kārtību. Un tad man būs lūgums šo te jautājumu paskatīt, kamēr ir Priekulas namu pārstāvis. Tātad darba kārtībā izņemt no darba kārtības punktu par sesto punktu par nekastamo īpašumu jaunie valoži bukas pagastā atsevināšanas ierosinājumu. Jo noskaidrota ir informācija, kad uz doto brīdi šo atsavināšanas ierosinājumu nevar veikt, jo ir jāsakārto zemes grāmatā pirmkārt ir jāierakst.
Tur jau bija atteikums, tāpēc, ka tā ir apbūvēta zeme.
Nu jā, bet tā kā pašvaldībai šī apbūvētā zeme un arī šīs būves nav vajadzīgas, un noskaidrojot informāciju, ka šajā būvē nedzīvo neviens iedzīvotājs, vakardien to mēs noskaidrojām caur pārvaldes vadītāju un nekustamo īpašumu speciālisti, tad nevis mēs atteiksim šim tie ierosinātājiem, bet kārtosim jautājumu uz atsevināšanu un viņam atbildēsim ar starpatbildi.
Šitiem jau varēja atbildēt, kad pagaidām nenododam. Un
tāpēc es noņemu šo jautājumu, lai var atbildēt šim te?
Nē, nu te jau varēja šito lēmumu jau atbildēt. Mēs šogad nenododam, un kamēr mēs sakārtojam, tad nākošgad budžetā paredzam naudu tam visam. Jo tas jau vienalga ir
fināli, lūdzu izstāsti. Kāpēc es gribu, lai šo jautājumu noņemt no dienas kārtības? Tāpēc, ka ar šo te ierosinātāju prokūristu un firmu, kurā viņš prokūrē, mums ir tiesāšanās. Un lai nebūtu atkal situācija, ka mēs viņam atsakam, un lai nebūtu tālākās skaidrošanās, ja, tad mēs viņam aizsūtīsim starp atbildi, kad mēs nevis negatīvu aktu pieņemam, ka mēs atsakam šo ierosinājumu, bet viņam paskaidrojam, ar paskaidrojumu vēstuli.
Bet kāpēc mēs nevaram vienkārši atteikt, kur taču pēc likuma ir?
Tur ir viss pēc
likuma. Viņš jau pat nevar ierosināt
atsakāšanu. Jā. Nu, kāpēc tieši tas gabals? Tagad uz visu liet, taču viņš jau pat ņem, taču...
Ināra.
Šeit var būt dažādi varianti. Nu, tas, ko mēs izskatījām vakar šo te jautājumu, tur bija 3, cik tie hektāri? 3,8. Un mēs izskatījām to jautājumu tādā veidā, kad tai māju daļai, kas tiešām nav mūsu īpašums, un vai viņi būs kādreiz bezsaimnieku manta, vai kāds tur uzradīsies, mēs viņiem varam atstāt hektāru, ja? Tā vīlzi.
Hektārs, jā, bet tur ir lauksaimniecības zemes, pēc plānojumus ir jaunveidojumai lauksaimniecības zemes vienībai jābūt vismaz 2 hektāri.
Nu, un tad paliek, tad...
Tur ir 3,8.
Jā. Un tad tur varētu daļu atdalīt nost un to daļu laist uz izsoli. Un
neiedzīga tā konfigurācija, tur tā neiedzīga senāk, akal kaut kāds
mazs
leķīts, kaut kur akal, nu...
Jā, nu tā viņš tur varētu būt. Tā kā mēs izlēmjam, jebkurā gadījumā viss jau būs pareizi, vienkārši pašiem ir jāpieņem tas lēmums, kā mēs gribam to darīt. Jo ar to māju, nu, pēc sarunas ar nekustamo īpašumu speciālistu var saprast, ka par to māju tie īpašnieki, kur pat varētu pierādīt, ka viņam ir īpašuma tiesības īpaši neliekās nezinas. Ja mēs viņu laidīsim kā valsts īpašumu, nu, mums arī tas būtu tā kā jāziņo valstī, ka tur ir, nu, nekustamais īpašums, kas nevienam nepieder. Tad, nu, tad droši vien, kad valsts skatīsies, kam tur tā zeme, nu...
Nu, zeme ir mūsu vējā, kādā.
Nu, tās ēkas, es nezinu, vai viņi mums nodos, es nezinu.
Nu, tās ēkas, es saprotu, nu, patricīju, ka tās ir bēdīgā stāvoklī, nu, tur jau labu laiku neviens nedzīvo.
Viņš ir iznomāts kādam, es nevienam nav iznomāts, jā.
Un pašvaldībai nav vajadzīga ne tā zeme, ne tā māja. Mūsu funkciju veikšanai šis te īpašums neviens ne otrs nav vajadzīgs.
Un tur iznomāt nevar? Tur lauksaimniecības zeme bija virsū.
Mēs varam daļu iznomāt.
Daļu mēs varam iznomāt. Varbūt laižam uz nomu?
Varbūt.
Laižam uz nomu viņu.
Bet te jau ir jautājums par to. Te ir viens prasījis, ierosinājis ar savu iesniegumu, ka viņš grib atsavināt.
Nu, viņš jau var ierosināt. Tas jau nekas no ierosināt jau var. Tas ir mūsu īpašums. Mēs lēmjam, ko darīt.
Nu jā.
Mēs paši lēmjam.
Varbūt tiešām, kamēr nesakārtojas jautājums ar to ēkstu piedarību, tad mēs laižam uz nomu.
Jā, mēs varam piedāvāt nomā.
Varbūt. Varbūt tāds variants, ka laižam uz nomu un tad varbūt arī, ja tur ir kāds nokārtotās īpašuma tiesības.
Tā jau varbūt
jo arī. Jo mēs neesam darījuši, ka mēs iznomājam līdz brīdiem, kamēr būvīkšnieks tomēr
uzrodās.
Kas? Nu, mēs varam piedāvāt viņam tādu variantu.
Mums jau nav obligāti jāatsavina. Nav arī obligāti jāatsaka. Mēs varam izskatīt to jautājumu un noteikti, kad pašvaldība
uzskatīt. Bet varbūt ierosinājums, kad šo jautājumu neskatīt šodien, bet uz nākošo tautsaimniecību sagatavot tos variantus un vienkārši šodien noņemt no dienas kārtības un atbildēt stakvēstuli šim te ierosinātājiem.
Kad oktobrī izskatīsim, jā.
Deputāti piekrītat?
Jā.
Nav neviens pret apturās. Tātad šo noņemam un nekustamo īpašumu speciālisti aizsūta
starp atbildi
un gatavojam uz nākošo tautsaimniecības komiteju tādu variantu, kas būtu ar mazākiem zaudējumiem pašvaldībai un varbūt, ka tiešām kāds tomēr grib to māju. Tā, tas izņemās ārā. Tā, un tad mums ir jāiebalso komitejās neskatītie jautājumi. un 29. Par pašvaldības kustamās mantas meža cirsmas nekustamā īpašumā zēri, Kalētu pagastā nodošana atsavināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 30. Par nekustamā īpašuma pīpens Virgas pagasta reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 31. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību Zilais Lakatiņš. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! Par ziedojuma pieņemšanu Priekuls kultūras namā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 33. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļa Jaunpauzeni, Kalētu pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 34. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu Ābolīši, Kalētu pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! Par grozījumiem Priekuls nodu pašvaldības domas 2018. gada 22. februāra lēmumā numur 69 par Grobiņa sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! 26. Par daļu no zemes paplakas iela 28 nomu personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauts! Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts, 38. Par zemes dzirnavas un lauvas, Vukas pagastā nomu personai, vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts, par grozījumu apstiprināšanu Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
Jā, jā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 40. Par Priekuls noda skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019. 20. Mācību gadam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA Priekuls nami. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 42. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019. 20. Mācību gadam projekta Celies vēlies ripo droši ietvaros. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Izglauts! 43. Par Priekuls noda pašvaldības pedagogu amatu un amatālu sarakstu apstiprināšanu no 2019. Gada septembra. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Izglauts! Par valsts budžeta mērķitācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekuls noda izglītības iestādē no 2019. Gada septembra līdz 2020. Gada augustam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iekļauti! Nu, deputāti neiebilst, ka mēs izskatām par deleģēšanas līgumu noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA Priekuls nami, tā kā šeit ir SIA Priekuls nami pārstāvis. Un tas jautājums ir 41. Ir, mēs jau iepriekš skatījām jautājumu un arī apmierinājām jaunās topošās ģimenes ārstes iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu Liepājas ielā 5B. Tas ir izdarīts. Mēs esam saņēmuši iesniegumu par to, ka šajā minētajā dzīvoklī vajadzētu nomainīt 6 logus. Klāt ir piestādīta tāmīte un šos izdevumus sektu no īres peļņas daļas. Un šeit ir sastādīta tāmīte. Varbūt, kad es došu Rini vārdu tev, lūdzu, izstāsti šo tāmīti. Un tad mēs lemjam.
Nu, tātad kopēja summa ir 1238 eiro un 94 centi. paredzēts ir 6 konstrukcijas ar, nu, ar komplektācijām, nu, ar ailēm, palūdzēm un ar montāžu. Tā. Viss, es nezinu, ko tur piedot. Nu, jā, viss, nu, ar baltu
tavu. Tā, vai ir jautājumi? Rimi. Nav jautājumu. Deputāti piekrītam, kad kopašai ģimenes ārstei viņai izīrētāja dzīvoklī par īres peļņas daļu mēs nomainam 6 lokus par summu 1000, cik tu bija?
238,34 €.
Jā, par minēto summu. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Paldies, Rini. Taigai ir, jā. Tātad šo mēs esam apstiprinājuši. Paldies, Rini. Tad ķeramies klāt pie Finanšu komisijas šeit izskatītējiem jautājumiem.
Jautājums ir par noteikumu par iekūtu nodu pašvaldības grāmatvedības uzskaits kārtību apstiprināšanu. Tātad komitejā mēs skatījām grāmatvedības noteikumus, novadā izstrādāt jānāstāvotīvā bāzes ar izmaiņām. Un, vai ir kādi jautājumi par šo precizējumu vēl no komitejas? Nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies. Otrais jautājums par priekos novadu pašvaldības amatu un amatālu sarakstu 2019. Gadam grozījumiem. Lēmuma projekts ir par apkures nodrošināšanu pilsētā un tātad par šīm katlu mājas kurinātāju štātiem arī komitējās izskatīt, vai ir tādi jautājumi precizējumi.
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi.
Trešajā gada kārtības jautājums, tad grozījumiem 2017. gada 26. Janvāra Rietuznāla domas lēmumā, ka pašvaldība dzīvojumā māja īres un apsaimniekošanas maksas noteikšana bunkas grāmatas kalēšu piekulis ar vienas pagastos. Arī tātad komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem apsaimniekošanas maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājā gaismas. Vai ir kādi jautājumi vēl precizējumi?
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi.
Ceturtais darba kārtības jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kāļu Priekulas pagasts Priekulas novads. Lēmuma projekts ir apstiprināts 11. septembrī šā gada Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kāļu pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Noslēgt šā lēmuma pirmā punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līguma ar īpašumu ieguvēju par pirkuma līguma cenu 8021 €.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
Piektais darba kārtības jautājums par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma brīvības iela 41. Priekulas novads pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu solu atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu solu sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Tātad piedāvājums ir noteikt otro mutiskās izsoles sākuma cenu 6480 €. Kas ir pazeminājums līdz 20% no nosacītās cenas 8100 €.
Vai kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
Sestais kārtības jautājums par nekustamā īpašuma jaunie baložu bunkuri. mums pagasts priekos naudas atsevināšanas ierosinājumu.
Tas jau bija.
Tātad šis ir jau izskatīts. Septītais darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Palaidu pagastā. Un tad lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 5 gadiem, izsakot zemes nomas līguma jaunā redakcijā un līguma termiņu nosakot līdz 2024. Gada 30. septembrim nomas maksuma pārējie nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi?
Pret atturās, paldies,
nebalsīt. 8. darba kārtības jautājums.
Nepiedalos atvainojos.
Nepiedalos.
7.
Jā, paldies. 8. par Šķūnīšu mieru ielā 2A, Grāna, Jānas pagasta Priekulas novads iznomāšana personai. Tātad arī ir diskutēts jautājums un lēmuma projekts ir tātad iznomāt personai Šķūnī 18,3 kvadrātmetru platībā saskaņā ar grafisko pielikumu, vai ir tādi jautājumi precizējumi?
Pret atturās, paldies, vienbalstīgi.
9. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma pagasta meža Priekulas pagasta Priekulas novads nodošana atsevināšanai. Arī darba komitejās izskatīts jautājums, vai ir kādi jautājumi precizējumi?
Pret atturās, paldies, vienbalstīgi.
Par nekustamā īpašuma tirgoņa iela 1 Priekulas novads atsevināšanas ierosinājumu. Tātad komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir nodot atsevināšanai Pakšas valdībai piedroši nekustamā īpašuma zemes gabala tirgoņa iela 1 Priekulas novads, kurš sastāv no zemes gabala 2500 kvadrātmetru platībā par brīvu cenu.
Pret, atturās, paldies, jā.
Par pašvaldībai piedroži nekustamā īpašuma tirgoņa iela 1 Priekulas novads atsevināšanas izsoles rīkošana nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Tātad izsoles sākuma cena ir 1727 €. Un apstiprināt noteikumus un pārējos nosacījumus. Vai ir kādi jautājumi precizējumi?
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 12.
Pār dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 12 dzīvojumā māja Liepājas iela 7 Priekulas novads reģistrēšana zemes grāmatā. Vai ir kādi precizējumi komitējos izskatīts jautājumus?
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 13.
Par rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienības Liepājas iela 20 Priekulas novads, kad es krabzīmēm atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Priekulas novada pašvaldības vārdu. Arī komitejā skatīts jautājums un vai ir kādi jautājumi precizējumi šobrīd?
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi.
Pār nekustamā īpašuma zvaguļu Priekulas pagasta Priekulas novads nodošana atsevināšanai. Komitejā skatīts jautājums. Lēmuma projekts ir nodot atsevināšanai pašvaldībai piedroši nekustamā īpašuma. Zvaguļi ar kadastra numuru, kurš sastāv no zemes gabala 6,52 hektāra platībā par brīvu cenu un pārējiem nosacījumu. Vai ir tad jautājumi?
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi, 15.
Par nekustamā īpašuma parka iela 13 Priekulas novads uzņemšana bilancē. Tātad iepriekšējais domas lēmumu zemes vienība parka iela 13 ieskaitīt pašvaldībai piekritīgies zemēs un nepieciešams uzņēma bilancē. Ir tāda precizējuma?
Pret atturās, paldies, vienbalsīgi.
16. jautājums par nekustamā īpašuma parka iela 13 ieguldījumos naudas atsevināšanas ierosinājumu. Komitejā skatīts jautājums, lēmuma projekts ir nodota atsevināšanai, pašvaldībai piedroša nekustamo īpašumu Zemes gabalu parku jau 13 iepilpīklus naudas, kurš sastāv no Zemes gabalu 2590 kvadrātmetru platībā par brīvu cenu un pārējiem nosacījumiem.
Pret, atturās, paldies, uzbalsīgi, 17.
Par nekustamo īpašumu mezgaļu grāmatas pagasts prieklus naudas atsevināšanas ierosinājumu. Tātad komitejā skatīts jautājums un arī izdiskutēts, un lēmuma projekts ir nenodot atsevināšanai pašvaldībai piedarošo zemes vienību mežgaļu ar kadastra apzīmējumu grāmatas pagastā Riekulas novadā. Un pārējā.
Komitejā izdiskutēts, kāpēc?
Nav jautājumu.
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi.
18. Jautājums par Zemes brīvības ielu 36A priekultiekos novads iznomāšanu personai. Lēmuma projekts ir iznomāt Zemes brīvības ielu 36A ar kadastra numuru 1700 kvadrātmetru platībā personai noskot pārējos nosacījumus. Vai ir kādu precizējumu?
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi.
19. Jautājums par rezervu fondu zemē. Zemes fondā ieskaitītā zemes vienības kadastra apzīmējuma brīvības ielu 36A atzīšana par piekrītošu priekus nav pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu.
Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 20.
Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par piekuls novada pašvaldībai piedarošo zemes vienību daļu, vidus skolu, vidus pagasta priekuls novads. Lēmuma projekts ir apstiprināt. Priekuls novada pašvaldībai piedarošā zemes vienības daļas vidus skolu 3 hektāru platībā. Pirmās mūcikās izsolas rezultātus un protokolu. Un pārējie nosacījumi.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un klausīties. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Lūdzu.
Vai zemes ierīcības projekta ķīļi, Gunkas pagasts apstiprināšana. Komitejā skatīts jautājumus par zemes ierīcības projektu. Vai ir kādi jautājumi par šo?
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 22.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecību mašīnisti. Arī komitejā skatīts jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu. Un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līgumu 4,10 hektāru platībā un pārējie nosacījumi.
Ir kāds pret, atturās, vai? Paldies, vienbalsīgi. 23.
Par zemes nomu daļā no zemes vienības pie savas ielu 10. Daļa, Gunkas pagasts Riekulas novads personā. Komitejā skatīts jautājums un tad lēmuma projekts ar to slēgt zemes nomas līguma atdāvību vajadzībām. No pašvaldībā piedroža zemes gabala ar kadastra apzīmējumu pie savas ielu 10. Daļa, Gunkas pagasts. Ar personu 200 kvadrātmetru platībā un nosacījumu.
Ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 24.
Par nedzīvojumā telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanā ar personu, kur tajā skatīts, un lēmuma projekts ir iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu krasti ielu 3, Bunkas pagasts. 24,1 kvadrātmetru platībā ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu un ar platpievienu pilsītci.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi.
25. Par zemes mētas Priekulas pagasts Priekulas novads iznomāšana personai. Tad lēmuma projekts ir iznomāt zemes mētas Priekulas pagastā ar kadastra numuru 2 hektāru platībā personai noskot pārējos līguma nosacījumu te.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi, 26.
Par zemes lietošanas mērķa maiņa zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma grāmatas pagastā. Tātad komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir mainīt zemes lietošanas mērķnieks, mai īpašuma lejiņas. Zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 13,03 hektāra platībā. No lauksaimniecības uz meža saimniecību un pārējā nosacījuma.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies!
27. Par grozījumiem priekšlikumā pašvaldības 2018. gada 11. septembrī apstiprinātajā kārtībā kāda no pašvaldības budžeta finanses ar pedagoģisko samaksu un priekšlikumā pašvaldības izglītības iestādes. Tātad šeit arī komiteja ir skatīts, izdiskutēts jautājums un lēmuma projekts ir tātad izdarīt grozījums iepriekš minētajā kārtībā kādā no pašvaldības budžeta finanses ar pedagoģisko samaksu priekus no pašvaldības izglītības iestādēs un 15. Punktā skaitu 10, es tātad skaitu 8.
Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies vienbalsīgi. Un tad pie veselības sociālajām komitejas sēdē izskatītā jautājuma 28. Lūdzu, Gražina.
Komitejā tiks saņemts jautājums, tiks iespējams par kuramās telpas īstiesību izšķiršanu personai. Komitejā šis jautājums tika izskatīts, iebildumi nebija. Personai tika izšķirts. Es priekšu. Vai šobrīd tā jautājuma?
Pret atturās. Paldies. Nepalsīgi. Un tagad ķeramies klāt pie komitejās neskatītajiem jautājumiem. Un 29. Par pašvaldībai kustamās mantas, meža, ciesmas, nekustamā īpašuma zēri, kā lētu pagastā nodošanu atcerināšanai. Lūdzu, Marina.
Nē, tur vēl grib kategoriju.
Ā.
Nu,
man
ir īpašums, kurš ir cērtams, kurš ir cērtams, kurš ir cērtams, kurš ir Un, nu, varētu arī atlaukt kā visi īpašumi, bet es domāju, ka to nevajag darīt. Un pārdot 4 cirsmas izsolēt. Un tas būtu, nu, dievīgs atļausies, un tas būtu tas, lai mēs varam kaut kā sakārtot pašu sociālo dienu.
Jā, lūdzu to.
Jā, varbūt tur ir paredzēts vajag, cikai tad ir lūgums no tās naudas rezervēt kādu daļu, jo pēc tam tad būs jāsakārtot. Nu, mēs tie jāstrādā.
Jā, jā, no, mēs vienmēr to esam darījuši paši, vienkārši nokārtot stāvus.
Nu jā, vienkārši lai būtu
jā, jā.
Lādes, mēs tās atdeļ rezervēt.
Tas viņa jādomā.
Tātad zemi mēs atstājam, mēs tikai cirsmu izsolam, jā?
Cirsmu. Jā, bet tam jāpazīt,
ko jāpazīt. Precizējums, tas ir tās gabals, kuru mēs atskatījām. No tā ceļa uz leju.
Ceļa, tas ir skotas ceļa malā.
Jā, jā, jā. Atceru.
7,6 hektāri, 4 nogabali, jā?
Jā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Tātad lēmuma projekts ir sagatavot sekojuši nodot atsavināšanai meža cismas, nekustamā īpašuma zēri, kalētu pagastā zemes vienību ar apzīmējumu un galveno cirti 7,6 hektāru platībā meža nogabalos numur 1, 3, 14 un 21. Un uzdot kalētu pagasta pārvaldes vadītāju veikt cismas koksnes novērtēšanu un pieprasīt nepieciešamos dokumentus, atļaujas no valsts meža dienesta. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par nekustamā īpašuma pīpenes virgas pagasts reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Man jau ir, ne, es zinu, ir zemi uzmērīt, un tagad jāreģistrē zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Vai ir jautājumi? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 35. pirmais. Pār nedzīvojamas telpas nomas līgumas slēgšanu ar biedrību Zilais Lakatiņš.
Lūdzu, biedrības Zilais Lakatiņš uzrakstījis ir iesnieguma lūgumu pagarināt telpu nomas līgumu. Telpu nomas līgums viņam beidz 20. Gada janvārī, bet iesniegumā, tātad vecajā 2009. Gada noslēgtajā līgumā iznomātās telpas platība ir 58,9 kvadrātmetri. Šajā iesniegumā tika norādīts, ka viņiem ir nepieciešams 14,28, bet precizējot dats, mēs sapratām, ka viņiem ir nepieciešama viena telpa un tie 23 kvadrātmetri. Līdz ar to ir lūgums izbeigt 2009. Gadā noslēgto nedzīvojamo telpu nomu un slēgt jaunu nomas līgumu ar 23 kvadrātmetru lielu platību. Vēl dielā viens, tas ir kultūras namas.
Vai ir jautājumi? Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Ziedojuma pieņemšanu Priekulas kultūras namam ir saņemts ziedojums 200 eiro apmērā no zemnieku saimniecības nodegi un minēto ziedojumu Priekulas kultūras nams grib izlietot skolotāju dienas svinīgā sarīkojuma organizēšanai, kas notiks Priekulas kultūras namā 4. Oktobrī. Vai ir jautājumi? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Pār zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu Jaunpauzera Kalēru pagastā. Marina,
lūdzu. Tiek izsludināt nomu uz šo zemes vienību. Pieteikšanās termiņš bija 20. Septembrim, saņēma divu personu iesniegumu. Viņi ir viens viņi vienāds prioritātes viņiem, tas ir mums tiesība izsoles starp šīm personām.
Skaidrs. Tātad 16. Oktobrī notiek izsole. Sākuma cena ir 69 eiro bez PVN un tiesība izsoles solis 10 eiro. Ja? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ābolīši, kā lēku pagastā. Lūdzu.
Jā, te arī bija izsludināt zemes nomas 12,6 hektāriem pieteikšanās ar 20. Septembrim. Saņēma 7 personu iesniegumi. Viena persona iesniedza papildus vēl vienāk noslēgtu līgumu uz zemes gabalu, kas robežojās ar nomas zemi, bet pēc likumdošanas pierobežnieks ir tikai zemes īpašnieks, nevis nomnieks. Tāpēc tur ir iekļauts skaidrojums, kas ir pierobežnieks. Tad, kāds tur ir pateikt? Divas personas ir tāds, kas atbilst noteikumu 13.1 apakškuma prasībām, kas ir vienādas prioritātes pretendenti, viņiem nav īpašumā lauksaimniecības zemes. Tas starp šīm divām personām būs izsoli. Pārējiem ir atteikums.
Nu jā, un tā tad tiks izsolīti 12,6 hektāri liels zemes gabals. Izsoles sākuma cena 69 eiro bez PVM par hektāru. Un izsoles solis 10 eiro. Un izsole notiks 16. Oktobrī. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Labi. 35. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 2018. Gada 22. Februāra lēmumā par grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. Un šie grozījumi skar cilvēkus, kuri vairs nestrādās un kas strādās viņu vietā.
Nē, gluži tā nav. Tur ir tā, kad papildinājās tā komisija ar valsts robežsardzes pārstāvjiem, un viņi nāk klāt.
Viņi nāk klāt, tātad divi cilvēki. Ventspils pārvaldes Kurzemes pirmās kategorijas dienas priekšnieks Plūksnes leitenants Mairis Plūksne un tā paša dienesta priekšniece vietniece majore aizvietotāja būs Jana Kavanska. Mm-hmm. Vai ir kāds pret?
Es gribēju mazliet precisēt, man tāds amats majors, ir tāds amats majors, jā, tā kā precīzi
rakstīt. Tā viņi šitien te rakstīt.
Viņi paši kļūdījušies rakstīt, nav amats majore.
Majors.
Majors, jā.
Jā, vispār tev taisnība ir, jā. Paldies. Pret, atturās, paldies. Apstiprināts.
Grobiņa ir tāpat rakstījusi. Mums ir jāapstiprina tā kā grobiņa, bet nu labi, izlaposim, tad jau sīkums vien ir.
Jā, 36. Par daļu no zemes paklases ielā 28. priekšlē nomu personai. Ilzīt, lūdzu.
Jā, personai ir beidzies zemes nomu līgums paklases ielā 28. Un tā ir zeme, uz kuras atrodas garāžas. Parādu viņai nav un lūgums iznomāt šo te daļu un paklases ielā 28.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai Bulkas pagastā.
Jā, personai ir beigušies divi zemes nomas līgumi uz pašvaldībai piekatīgām zemēm 1,20 hektāru un otru 1,3 hektāru platībā. Nodokļu parādu šai personai nav un lūgums pagarināt šos te nomas līgumus.
Kāda bija cena?
Bet mēs pagarinām 71 eiro plus PV.
Skaidrs, viss kārtībā. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. 38. Par zemes dzirnavas un lauvas Bunkas pagasts nomu personai.
Saņemts bija no personas iesniegums par to, ka viņi vēlas nomāt šīs te minētās divas zemes vienības. Mājaslapā bija tik ievietota informācija un termiņš, līdz kuram varēja pieteikties nomnieki, bija 13. septembris. Pieteikums ir tikai viens un ir lūgums iznomāt šīs te divas zemes vienības.
Un cena?
75 eiro plus PVN.
Paldies. Vai ir jautājums? Pret, apturās, paldies, apstiprināts. 39. Par grozījumu apstiprināšanu Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Un šis sasaucās ar iepriekš minēto, kad tiek iekļauti Ventspils pārvaldes civilās aizsardzības no Ventspils pārvaldes minētās divas personas, gan komisijas loceklis, gan viņa vietnieks. Šajā te Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā un komisijas nolikumā tādēļ tiek izdarītas izmaiņas. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies, vienbalsīgi. Vaclavs ienāca. Tā, 40. Taisa. Par Priekulas novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu šim mācību gadam. Lūdzu.
Jā, visdrīzāk jāsaka, ka kaut kādiem vai ir reiz kaut kādi jautājumi, jo maršruti pa lielam nav ļoti mainījies. Ir struktūra varbūt pamainījušies, bet nu, virzieni citi nav. Ir kalētiem pamainījušies, tehnikas vienības savstarpēji ir papildus reisi, nu, papildus braukšanas sanāk, jo pārcilēs nevar savus bērnus uz muzikas skolu klienam droši tā kā mums ir. Arī maršruts ir drusku pagarinājies izmaiņas, ka grāmatas autobus, turpina grāmatas arī vēl tālāk caur kurmsētēm un kalētēm apkalpo šoreiz un tad nu, trešais reiz vēl ir kalētiem caur uzvalu galvu. Bunkai praktiski nemainā meklē un savukārt paņem kādas audzēkņas uz krotas skolu. Un tad vēl ir izmaiņas skārušas arī Priekulas maršrutus savstarpēji ir izdalīti ārā, jo autobusu ietilpība neļauj veikt reizes. Mums vairs nākas mainīt un pārdalīt reizes, lai šī ietilpība būtu tik, cik autobusam ir šī ietilpība, lai nav kājās stāvētāji vai to, kā tam līdzīgi šobrīd ir izdarīt sakārtot. Šķiet, ka reizes strādā un nu, vienīgais tas, ka ja tehnikas vienības mums ir rezervē, tad autobus šoferi mums ir ļoti limitēti, un ja kāds izkrīt nav pritis, tad tas mums sagādās izpildēt diezgan liels problēmas. Nu, cilvēku resursi mums ir dārgi resursi. Jā, iespējams, ka būs jāmēģina atrast kādu cilvēku resursu kādā gaidīšanas režīmā ar attiecīgiem papīriem un šādā veidā. Vai būtu tad jautājumu precizējumu?
Maršrutu skaits mums nesamazinās salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Skaits nemainās.
Nemainās.
Ir tā, varbūt vienīgi pavirši uzmetot acis, liekas, ka viens maršruta garums ir nu, šausmīgi garš, tur stundu, pusotra vai vēl kā savādāk. Ir tā, ka tur ir liels pārtraukums iekļauts pa vidu, bet maršruts kā tāds netiek pārtraukts. Ir arī tā, ka viens apuls noslēdās, notiek pasažieru atdošana kādā punktā skolā un tad tiek šis reizi vēl turpināts, tā kā tas varbūt sastāv šo laiku izteikšanu, bet joprojām arī no tām ziņām, ko mums vajadzēja sniegt uz kādiem dienestiem, kas interesējās par šo jomu, tad bija tā, ka nevieniem bērniem mums nepārsniedzās tā aptuveni 40-45 minūšu robežā bija ilgākie, kas, teiksim, nu, pavadā kaut kādu laiku braucienā. Nu, tas tik tā.
Vai ir jautājumi?
Vai ir brīvlaikos no grāmatas uz Priekuli, no drošiem transportu? Skolēm brīvlaikos, lai bērndārs bērni nokļūtu ķirdaviņās?
Bērndārs ir tiek atsevišķi izskatīts. Jā, nodrošina.
Nodrošina ir pieprasījums, jā?
Jā, protams. Tikai tur var mainīties kā tehnikas vienība, jo nu, tādā izteikumā. Bet tas ir precizējams jautājums, nu, kādu ciklu un kā.
Nu, to iestāžu vadītājs to organizē,
jā? Jā, protams. Vajag, nevajag, tad iestāžu vadītāji par to dod ziņas un tālāk arī veids kādas korekcijas, ja nepieciešams.
Pavadoņi visur maršrutos, viss ir kārtībā.
Ar to šķiet nav problēma, jā.
Nav, skaidrs. Vai ir vēl jautājumi? Pret atturās, tātad apstiprinam šī mācību gada skolēnu maršrutu pārvadājumu maršrutus. 41. mēs izskatījām un 42. par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu šajā mācību gadā projektā Ceļies vēlies ripo. Tātad par peldēt apmācības projektu, kurā mēs savus bērnus vedam uz Liepājas mācīties peldēt. Lūdzu, ēnē.
Nu, jā, operatīvi gan šis tā drusku bija ievilcies pasākums. Nu, tur zināma iedarbība nebija ar vadībai iespējas iedarboties uz skolu direktoriem, kuri arī vēl mācības gada iestumšanas procesā atradās tā kā. Bet tad, kad direktoriem piesolīja pašiem vest, viņi ļoti operatīvi norādīja visas vietas un un viss tāds sakārtots. Šobrīd mēģināsim palaist šādā izteiksmē jautājumu, bija varbūt par maršrutu, par otro maršrutu, caur kuriem viņš tā kā ies, nu šobrīd izvēlējamies tā kā vienu maršrutu veidu, kas ir pa priekšu paplapkā. Un tad krota, bunka krota, ja, un it kā tad netiek metas liekas cilpas vai kaut kur braukts apkārt. Bija vēl viena iespēja, bet tad iznāk dublēt ceļu un vienam bērnam iznāca tā bišķi tālāk staigāt, tādējā man liekas, ka visi ir aptvērti.
Cik maršruti kādā dienā?
Svētdienas un tikai katru svētdienu es mācītu gadu garumā.
Divi maršruti?
Jā. Šeit tiek nav piestiprināti arī autobusi, šeit ir atsevišķas rīkojums izpildu direktora ar autobušu grafikiem tiek apstiprināts un šoferi maiņā veic šos reizes tā, lai nav tikai vieniem šoferiem nebrauc šie maršruti. Tāpat kā arī iepriekš. Izejot no bāzes vietas, kur atrodas arī autobus.
Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, un...
Nu, šis projekts mums vēl darbojas, šis mācības darbs.
Skaidrs. Tā, 43. Vārds Rīkuls noda pašvaldības pedagogu amatu, amatālu sarakstu apstiprināšanu no 2019. Gada septembra. Varbūt Agritai dodam vārdu. Agritūdu.
Tātad šis amatālu saraksts ir sagatavots balstoties uz noteikumiem, kā mēs finansējam pedagoģisko personālu Rīkuls novada izglītības iestādēs un galvenās izmaiņas salīdzinot ar to sarakstu, kas bija līdz šim apstiprināts, ir tas, ka pedagogiem visiem atalgojums no 710 eiro par vienu likmi ir pacelts uz 750 eiro. Ir iekļauts sociālā pedagoga amata likmju noteikšanas skaitā pirms skolas izglītības audzēkņi. Nedaudz ir palielinājies pirmsskolas izglītības skolotāju likmju skaits, jo šogad mums 5-6 gadīgo bērniem ir mazāk likums, līdz ar to, lai nodrošinātu šo te procesu. Mēs iepriekšējos gadus nedaudz bijām šo finansējumu izmantojuši tajās grupiņās, kur 5 gadnieki ir kopā ar mazākiem bērniņiem, bet šogad mēs to vairs nevarējām atļauties darīt. Tāpēc bija nepieciešams lielāks likums. Nu, principā pārējais tāds nekas īpaši nav. Sociālais pedagogs pamatskolās ir sācis arī strādāt no 20. Datuma, bet ne uz tādas lodas, kā šeit ir norādīts, bet uz mazāku, jo pagaidām viņai nav iespējas vienkārši fiziski aptvert tos lodas. Briekulē vēl ir vakāns. Bet ar cerībām, ka varbūt viņa aizpildīsies.
Redus. Vai ministrijas dotie cipari apmēram bija tādi paši, kā mēs... Kā jūs
nu, tas ir nākošais jautājums. Šitie ir pašvaldības štati.
Šie ir pašvaldības. Tātad, cik liels finansējums ciparos ir šogad vairāk paredzēts nekā iepriekšējā gadā?
Nav. Nu, nē, es tā pa cipariem man grūti būs pateikt. Es varu pateikt, ka nu, par
aprēķiniem.
Nu, tik, cik es biju rēķinājusi, tik apmēram tā summa bija, tur varbūt kaut kā 2, 3, 8 eiro katrā finansējumā atšķīrās. Man tā likās, ka tas uz kaut kādu noapaļošanu rēķinu laikam, es nebija tā kā noapaļojusi kaut ko. Un šogad ministrija jau savus aprēķinu tabulas līdzīgi kā pagājušā gadā, jau viņi to bija izdarījuši, viņi nerēķināja pašvaldībai kopumā, bet rēķināja jau katrai izglītības iestādē, es jau ciparus varēju paņemt no ministrijas tabulām. Nu, un šis te sadalījums no ministrijas tabulām atšķirās ar to, ka mēs veidojam rezerves fondu, nevis iedodam skolai visu naudu, un tad viņi paši to rezerves fondu veido. Mums ir tas rezerves fonds kopīgs pašvaldībā. Un skolām tātad piešķirtā summa ir jāizterificē visa, jo tie 2%, tos arī ministra kabineta noteikumi nosaka, ka tie tikai 2% var palikt neizterificēti.
Jā, tas slimības lapām.
Un tas tad tiek izmantotas slimības lapām un tādām lietām. Viena lieta, kas ir šeit šajā sadalījumā par interešu izglītības mērķu dotāciju, ir kaut kāda atkal man viena neuzmanības kļūda ieviesusies, jo es vēl vakardien pārrēķināju, un nu, tur es, tad, ka mums bija komisija, kad mēs dalījām naudu, es biju tā kā izplānojusi mazāku to stundu skaitu. Vakardien vēl sazvanījos ar komisijas locekļiem un noprecizējām, mums tomēr mēs varam vairāk interešu izglītības stundas nofinansēt. Un tad acīm redzot pārakstot tos jaunos cipars, es Prieklus mūzikas skolas un drusciņu apdalījusi ar 25 eiro, tiem tur jāpieliek klāt vēl būs. Un kopīgi mēs it kā iztērējām visu naudu, tur mums rezerves fonds netiek atklāts no jauna piešķirtās naudas, bet mēs tērējām drusciņu vairāk, tātad tur ir pārtērēti. Šajā brīdī man tur ir 18 eiro ierakstīts, tur būs vēl drusku vairāk. Jo mums ir uzkrājums vēl no pagājušā mācību gada. Un es zinu, ka arī tagad uz 1. septembri visas naudas netika izterificētas. Piemēram, protē ir rezervē atstātas 6 interešu izglītības stundas brīdim tam, kad viņi dabūs stabilu mūzikas skolotāju. Jo tas viņiem ir svarīgi, lai arī interešu izglītība mūzikā uz vietas viņiem būtu. Nu, un tas nozīmē, ka mēs vienkārši tērējam to atlikumu, kas mums ir no gada sākuma, no iekrātā, ja, un iztērējam visu līdz pēdējiem to, ko mums iedod tagad, tā, lai mums nav uz jauno gadu valstī kaut kas jāskaita atpakaļ, jo tur atkal pas 1% strādās, ja mēs būsim uzkrājumi lielākā 1% veidojuši, to mums jāskaita ministrijai naudu atpakaļ.
Nu tā, vai ir jautājumi par Prieklus novada pašvaldības pedagogu amatām atalgu sarakstu no 1. septembra? Tas ir no pašvaldības. Par šo te nav jautājumi. Vai ir kāds atturās, paldies, apstiprinās. Un 44. par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadaļu Prieklus novada izglītības iestādē no 1. septembra līdz 2020. gada augustam. Lūdzu, Agri.
Nu, es vienu lietu atcerējos, ko es nepateicu par štatu sarakstu. Es jau izglītības komitejā minēju, ka virš pamatskolai pietrūks mērķu dotācija mācību plānu realizēšanai. Ja grāmzē mēs varējām pārdalīt no mērķu dotācijas, tas vēl bija pēdējais gads, kad mēs to varējām darīt, tad nu, virgai šogad mēs vairs nedrīkstam no mērķu dotācijas nevienai skolai neko ņemt nost. Un viņiem pietrūk apmēram 200 eiro. Un tad es skatījos pēc tarifikācijas, kuram skolotājam nu, tā satalgojums ir vistuvākais tam 200 eiro. Un tā bija direktors vietniece, un tad to direktors vietniece štatu es ieliku pašvaldības finansējumā. Tas bija tas jaunais klāt, kas tur vēl bija. Ja? Tā, un kas man vēl bija jāsaka?
Nē, tagad par valsts, par... Mūsējo finansējumu mēs esam nobalvojuši.
Jā, bet tas ir vienkārši papildinājums.
No valsts budžeta.
Par valsts budžetu es jau principā arī visu tā kā izstāstīju, man liekas, ja nav jautājumu.
Deputātiem ir izdalītas.
Jā. Man tur tas viens labojums daigi būs vēl tam pēdējiem. Tā Prieklus mūzikas skolai ir nepareizi ciklars ierakstīts.
Nu tā, tad... Labojums iedos.
Jā.
Daigai. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Lai strādājam, lai skolojamies visi kopā līdz ar bērniem, vai kāds pret atturās?
Paldies, vienbārtīgi. Un darba kārtība mums ir izsnauta, bet mēs varam parunāties.